Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларускі ўрад чакае, што мытны саюз пашырыць спажывецкі рынак на 170 мільёнаў жыхароў. БРСМ пратэстуе супраць палітыкі каналу НТВ, які паказаў крытычны фільм пра Александра Лукашэнку. За вышэйшую адукацыю надалей прыйдзецца прыплаціць.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Мінску 23 гадзіны 1 хвіліна, у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама правёў перамову ў Белым доме з прэм'ер-міністрам Ізраілю Беньямінам Нетаньяху. На сустрэчы Барак Абама заявіў Нетаньяху, што адносіны паміж ЗША і Ізраілем непарушныя. Выступаючы пасля сустрэчы, Абама высока ацэніў тое, што ён назваў рэальным прагрэсам у сектары газа. Прэзідэнт ЗША выказаў спадзяванне на аднаўленне Ізраілем прамых перамоў з палестынцамі. Была таксама абмеркавана і праблема ядерных распрацовак Ірану. З гэтай нагоды прэзідэнт ЗША Барак Абама сказаў:
As a consequence of some hard work,
у выніку напружанай дзейнасці на міжнародным узроўні мы правялі праз Раду бяспекі ООН самыя жорсткія санкцыі з усіх, якія існавалі калі-небудзь супраць Ірану. Акрамя таго, на мінулым тыдні падпісаў наш уласны пакет санкцыяў, максімальны з усіх, якія мы калі-небудзь прымалі. Іншыя краіны бяруць гэта за прыклад, і мы маем намер працягваць аказваць ціск на Іран, каб ён выконваў свае міжнародныя абавязальніцтвы.
International obligations.
Сказаў прэзідэнт ЗША Барак Абама. Нетаньяху заклікаў да больш жорсткіх санкцый у адносінах да Ірану. Амерыканскі сенатар і былы кандыдат у прэзідэнты ЗША Джон Маккейн у часе свайго візіту ў Афганістан заявіў, што аперацыя сілаў кааліцыі ў Кандагары мае вялізнае значэнне для барацьбы з баевікамі. Талібы ведаюць, што Кандагар – гэта ключ да поспеху альбо да паразы. І то, як завершыцца гэтая аперацыя, будзе мець вялікі ўплыў на вынік усяго канфлікту. Маккейн таксама заявіў, што войскі кааліцыі не павінны пакідаць Афганістан, пакуль не атрымаюць перамогі. Гаворачы пра іншыя праблемы Афганістану, Маккейн адзначыў, што галоўная з іх карупцыя. Вялікая Брытанія правядзе расследаванне інфармацыі пра тое, што супрацоўнікі яе спецслужбаў нібыта катавалі падазраваных у тэрарызме. Пра гэта заявіў у брытанскім парламенце прэм'ер Дэвід Камерон. У апошні час некалькі брытанскіх грамадзянаў палестынскага паходжання заявілі, што, знаходзячыся пад арыштам у Пакістане, зведалі катаванні, у тым ліку і з боку брытанскіх спецслужбаў. Брытанскія ўлады адрынаюць гэтае абвінавачанне. Сотні тысяч вернікаў сабраліся сёння ў Бейруце на пахаванне духоўнага лідара лібанскіх шыітаў, вялікага аяталы Махамеда Хусейна Фадлалаха. У Лібане абвешчаны дзень жалобы, зачыненыя ўніверсітэты і школы не працуюць дзяржаўныя ўстановы. Фадлалах памёр у нядзелю ва ўзросце 75 гадоў. Ён лічыўся духоўным настаўнікам радыкальнай антыізраільскай групоўкі Хазбалах з моманта яе заснавання ў 1982 годзе. Іран заявіў, што гатовы да аднаўлення перамоў шасцю асноўнымі дзяржавамі пра сваю ядерную праграму. Прадстаўнік іранскага ўраду Саід Джалілі накіраваў сёння ліст вярхоўнаму прадстаўніку развязу па міжнародных справах і палітыцы бяспекі Кэтрін Эштон. Жалілі піша, што перамовы могуць аднавіцца з 1 верасня, калі шасцёрка пагодзіцца выканаць шэраг умоў, адна з якіх выказаць сваё стаўленне да ядернай праграмы Ізраілю.